بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 33 على 1.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Kjo është njëra prej kasetave të zinxhirit të kasetave El-Huda wan-Nur nga ligjërata shkencore dhe fetava të shariatit nga hoxha jon Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Arrujt Allahu dhe umëtsov tjere të këndobi nga kjo. Këtë kaset e ka inqizuar dhe e ka kompletuar Muhammad bin Ahmed Ebu Leila Al-Athari, që gjindet në Jordan, zërka numri telefonit 9853317. Kaseta numër 330 nga zinxhiri kasetave El-Huda wan-Nur.
Si jeni? Qefin se e keni?
Shumë
mirë, alhamdulillah. Mirë, alhamdulillah.
Në sinzon sa tri, e kemi ardhëm këtu, neve në intereson herë të lëmë si me rritë, si me fillu e mësimet, në interesojnë shumë. Unë kam ardhë vjetë, jëmë kam 2 mujtët në zonës, kam gjuhën arabe, kam ardhë si vjetë.
Ti ke ardhë për kujt?
Unë jëmë ardhë për i Kosovës.
Për Kosovës?
Po. Kam dhe gjuhë, personalisht për juve, më ka interesua shumë. Prandaj me ardha ditë gjumon, falemi regullisht gati gjumon atje, po kenë mërësip që si dojnë edhe po takume na intereson me ditë fillimin, si me filluen për vetë e në zonë Siri, om s'po dim s'ka rruga ma e drejt, ma e letë për neve.
A ke mësu në gjuhën në harapëshe që mund është me kalëzua që ka kënë zemër kur ka puna alakat me akida jesë me din.
Allojnë, Haji Feni, une gjuhën e mësojmë ashtu me dovar librash, ma fel, fort për me fol gjuhën arabe nuk jam i aftë. Aqë në shala
Une, sikur që kujtaj e keni marrë vesht, une kam dalë për Shkodrës, kam ken i vocër, 9 vjetë kam ken. A për marrë vesht?
Po, po, i kuptam shumë mirë.
Kur kena ardhë në Dimeshk, mësanej e kam su harapshen, edhe kena fol shqypen shumë pak janë, pakis. Lakin, mesanaj, kur kam ardhë dhe jam ba burë, gati e kam harrua. Kë është një sebep, ka sebep tjetër. Gjuha e Shkodrës është nuk është sikur gjuha Kosovës.
Kosovare, ja.
Kujtaj që edin të këtë mesele.
Po, po,
mesele. Qënë që na, kur këna kërë në Dimeshk, ka pas atje shumë Kosovë, pe Kosovës. Më zorë këna mujtë më marrë vesh për shqoqit. Tukën që të dy janë shqiptarë. Tu kanë që shtu, si mundet me kanë puna, mësi që gati e kamaru hune juhën tonë. Atëherën bëhet ma zorë puna. O, mërë vash? E një zedik, por me marrë vesh vetëm pitet, qka ki, qka dhe me vetën muë, duhet paksa me përpjek gjuhën shqiptarie me gjuhën arabie. A din pak. Taj, a mua dhe shë më më kazu e të shti që ka thasho që jetë, harapëshe.
نحن الطلاب هنا جئنا على العالم اللغة وسمعنا عنك من قبل هناك وأنا أحببنا أن نراك
أهلا مرحبا
ونتحدث معك ونحن كطلاب جديد هنا يعني ماذا يجب أن نعمل والمستقبل هناك يعني كيف نشتغل طريقة يعني أنت كعالم
كبير أيوة كيف تبطل شو تيس يعني شمير Pashybe heq ashtu agje për juve më mësue juhën e arabie qënë që egi musliman nuk mundet më marrë vësht dinin e islamjetit hëtta vëllëu që ashtu agje maf shikur që ka kënë për parën më mleqetet tonë. Lakin, kur s'munën me marrë vesht, Zoti Gjellëshanu, që ka thëtë në Koranën Kerim, edhe pejgamberi s.a.s. që ka thëtë në Hadithi Sharif, nuk mundet me kënë, sikur që ka thënë Zoti Gjellëshanu, fil Koranën Kerim, wa enë hadha sirati mustaqimen fattabi'uh, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نكمونت مشكو وما ايس دريت الا كورت مسوهت كجيو كي زوت جلشانو اكا اول قران ما كنت جو قرانا عربيا في كرتفه المصحف غير ذي ايوه ماي باري فرز بور يو me mësu këtë gjuhën. Une ju thëmë juve me kënë që ka në gjamja kësëm fëllë lughën arabije, në këtë kësëm e keni barëshu me hije e me mësu këtë gjuhën të mëmë. Nuk është mëksud me mësu gjuhën amije, këtë gjuhë që e folin kretë që janë për gjinsit arabi jesë. Ja, është mëksud dhe të mësu gjuhën që i thonë e loa lë arabi e lë fësha. Këtë gjuhë nuk është mëmkin me mësu e për halkot, va e nëma për kitabit. Nizalik në qofë që ju keni kudrat, keni takat mehin që këtë kësëm qofë që ka këtu, Në këtë kësë ma sparit kërëni më hi, që me mësu gjuhën, mësënaj a keni barsh më hi në kësë më shëria, atëherën mundi me marvesht qka kënoni për shëriatit, madam a keni mësu gjuhën e arabijës. A u mërvesht?
Në pytja? Ha? Pytja, bon më.
Që është?
Me të vetë apon tash?
Nuk më la është.
Sualë, sualë.
Po si?
Po, na jena hi tash, unë jam në shëriat. Mirë po, aty po gjojmë, do fa rrugësh janë, njëri doktor thot, kjo është e vërtet, tjetëri thot, kjo është e vërtet. Na tash, jena basin dyshim të këto, nuk po dim që ka me ba.
Jo, keni.
Ju në qovë se, janë, na drejtoni ju si, si hoxhi joni, si me thonë, me na drejtu neve, në qëfar libra është me ledzu, si tash ka dhe libra tjera, nuk po dim libra të me ledzu, poplë jonë atje është gjahel, tash qështë ju thush atyne, ata bajnë që ashtu, në ndëgjojnë anë, ju qëfar nësi hakeni këtu?
Që kë halë që për kalëzën ti që i thesh, ashtë emër tabi, që në që ejë insanë, që nuk ka ilim...
Fëndër,
shirë. Aj. në qovë që ke maksat për shuali që e kalzove parë, gjithasin mesele ki qithë me marveshtë, shka ashtë haku në atë mesele, ka au keni për para dy udha. Një udhë më kënua, e që kja udhë është udha drejtë që je ka barqë talibi ilmi me ecën të. Lakin, e që dhe me ecën këtë udhë, si kur që i thashë sparit, duhet me ditë gjuhën e arabije. Por që këtë sebeb, ju thashë ju e keni me mësu këtë gjuhën. Që kja është udha parë, udha dytë me vetë, ulematë, që ata ulematë që ecin, si kur që ka thonë Zoti Gjellëshanu në Kur'an, si kur që ka zoa sparit në ajet, në edhe sirati mustakime, fëtë të bjohë, ka ajet të shumë, si kur kauli ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kur tjetë punën që shto, duhet me vizë. Gjithësi në mesele që nini pe filan arimit kështu, filan arimit kështu, me kalzua që ka keni ni, a me ni tash gjawab tjetër, me dalil pe Kur'anit e pe Sunnetit. A keni tash në zemër misal por më të kalzu që ju shkeni me ba por që këtë mesele. Misal, a keni atër?
Po, nuk e dhim në tash kur në gjama, me thëllën. Kur kemi një problem, një mushkile, njani ulema thot kjo është e vërtet. Tjetëri thot, kjo është e vërtet. Na nuk pedim tash se...
A mora vësh, lakin kalza një mesele, si kur qka. A kënë hatër gjo?
Jani me zhebet.
A?
Jani thot, unë jam...
Hanefi, jetë të qafi, malki.
Jani kjo, mu po mdoke që është pak si... është, jani, ju asër ala...
Por që këtë sabab vetëm për të kalzaj, a u palypi për të jetë, më më kalzu një mithal, që mithal që sash erdi. O mërë është? Që ta me dhahib, që i thonë me dhahib arba, duhet gjithësiri musliman me ditën mirë që këta me dhahibet nuk janë pedinit, lakin janë ba më sënaj kanë ardhë këta me dhahibet. Këta me dhebet, ata që i bahët një spet tyne, ata nuk kanë vu me dhebet. Abu Hanifa, Shafi, Malik, Ahmed ibn Hanbal, këta nuk kanë thirë halkun që keni me ezë si kur që i thona na, juve, lakin kanë thonë na qështu kënë marrë vështë për Zotit, për pegamberit, në qofë që e kënë marrë vështë mirë, kënë me e qështu më nije, ja, kënë marrë vështë keqë, talim qëtër ka marrë vështë mirë, mas esni më nije, esni me të alim qëtër. O mërë vështë të, lakin, qëka ka bëma ki i mësënaj, mësi që kanë arë këta katër imam, gjithë se jiri imam, kanë bëma të asob halku, disa me kët, disa me kët, disa me kët, disa me kët. E janë ba këta katër mezheve, sikur që me kenë katër dianeta. Këtu nuk ka gjajzë në islam. Muslimani e ka bërsh me ditë qka ka thanë Zoti Gjellëshenu, qka ka thanë pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, me shartë që mas mu kapë me një imam, e me lanë imam të tjerë. Jani, muslimani thëtë, cili imam është haku me të, unë du me esë me të. Lakin nuk e esi me të, me gjithë cilin fjalë që e ka folë, qënë që disa fjalë janë drejtë, disa fjalë nuk janë drejtë. A kur e mërë dhe shvetën që ti ka fjalë që e ka folë ku imam është drejtë, esi me të. Një imam qëtër ka folë disa fjalë qëra, drejtë, esi me të. Kështu fëtë Zotë Gjellëshanu në Koran Kerim, fa in të nazatëm fishe, fa rëdduhu ilë Allahi vë Rasul. Lakin, gjithë kush e mërvesh kur ka men, kur fëtë Zotë Gjellëshanu, fa in të nazatëm fishe, fa rëdduhu ilë Allahi vë Rasul, rëdduhu ilë Allahi vë Rasul, nuk është maksud ti e kë, جاهل إنسان ولو كان يعني جاهل لا إنما المقصود العالم علماء نكشني نكيان كاتر نكيان كاتر ذيت يان ممية ما ألوف سيثول كور تمر ذشي هناك كاني عالم أكي برشتي نكي عالم ميذيت Por gjithësirë mesele që vjen në hatër, ke i bërsh me vetë tjetë insan që është alim. Pse? Zotë Gjellëshenu ka thanë, fas'alu ahle dhikri, in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahle dhikr. Ahle dhikr, yani ahle l'ilm bil Kur'an. Kur të mërvesh që filan insan është alim në Kur'an edhe nuk mundet me ken eji insan në alim në Kur'an illa kur tjet alim në hadith pejgamberi s.a.s. Pse? Kur'ani nuk është mumkin me mërvesh në vetë illa ma sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa morni vesh tamamen, në rëgja ju thëmë, kur së morni vesh disa fjalë, më thuj nalu pak, sa që kytë mësejnë nuk ka morni vesh. A pa morni vesh mirë, kojë. Pse që shto pa thamë vetën, Kur'ani nuk merët vesht illa me hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në Kur'an fat Zoti Gjellëshanu, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Wa anzalna ilayka dhikra Zoti Gjellëshanu i fat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam una akam jdrib që këtë Koran për mi të juje për çka e dhikr hua lë Koran wa nëzënna i leka dhikra e lë Koran për çka e kam shdërib Koranin për mi të juja Rasulullah li të bejjina lin nasi ma nuzjila i lehim për sebab që ti me ba tafsir e bajan që këtë Koran halkut, me i ba bejanë të tafsir, me i ba të rëgjeme, jani. Mësënaj, duhet me marrëvesh që ky bejan që ka ardhë emni në që këtë ajet u anzenna i leka dhikra litu bejina që ky bejan ka ardhë emni në sunnet e sunna kama kala alayhi salam fil hadith sahih taraktu fikum amrein lën të dhillu ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كويتيتي أكني نيك الحديث هذا كويتي زدوت هير تي أكني مرضش أكني مرضش كثرت كحديث طيب كورثت زوتي جل شأنه القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أي لتبين للناس بالسنة ما نزل إليهم هذا كويتيتي كني مار وشت مير شاكني ني في بروفيسورة هوية سنتي أشتراكيسما فيالا بيغاميرت أذا بوناتيه edhe takriri tijis, pa di që ka më thonë Shqipënije, takrir dhe më thonë, e shëth një punë, nuk e bën inkarë. Kështu thohet harapshë, takrir. Ka më thonë Shqipë?
Pëlqim.
Qysh?
Me pëlqyje.
Me pëlqyje?
Pëlqim, po.
Pëlqim. Maksud, sënët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, إذن ما سنت ميرت قرآني وشت أي شيء نقدين سنت نكش ممكن ممار قرآني وشت أمور وشت طيب كتوتش دوهت منال فك ما يكالزوه أي مسألة مهمة خصوص أن بروفيسورتي مسوين شريات اليوم صد الجامعات نك باين اهتمام هيج بورت كنت مسيرة شي راح يقال زيك تش يؤديني شمير كي سنتي بيغامي صلى الله عليه وسلم يشثوي حديثي تيه كا أو أكن با تركيزما صحيح أحسن أضعيف يعني نكش أي حديث في أمين إنساني دوهت مبسوة ما با تصديق بيغامي صلى الله عليه وسلم كافان يا بسا ka shumë hadise që halku ja kanë ba nisbet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pejgamberit ka haber hiq e dini këtë mesele a shumë uro është
që ta shpën dhe gjemë për e të parta
yani hadise që janë të shkruan qitabe jesë i folin hoxat nuk janë kretë sahiha ka disa pëtyne që janë sahiha, ka pëtyne që nuk janë sahiha, a hadis më udhua, jani. A mërvesh ke fjallë?
Lidhë me këto tre grupe, Hasan, Sahih, Adaif.
A,
Sahih,
Hasan, Daif. Sahih, wal Hasan, mundët me thanë, muslimani, kur tjetë hadithi Sahih, Hasan, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مونت مثال مونت مي بانسبت بيغامير كت فيال اما كورتيت بيكسمي تريتي ضعيف نكجا از مثال كافان بيغامير صلى الله عليه وسلم شا بيغامير صلى الله عليه وسلم كافان الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار E keni ndi këtë hadith? Taj. Ka hadith qeter, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e ka lëzën një hadith për mejet, e nuk e din që është sahih, e kam thënë vete, ky është rëndësak i dytë. Rëndësak i parë, e që ka rëndë për mi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rëndësak i dytë, e që e folë këtë hadith, edhe e banë nëshër në halkë janë. Edhe. A u mërësh këtë hadith i dytë? Oj. Por që këtë sëbëm, thojnë ulemat, kur e juhën muslim, kur nuk e din që filan hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, au nuk e din që është sahih, jasa është hasan, për ty nuk është gjajz me thënë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu a kështu. A u mërë është? Daj. Kur të mërë një vështë që sënët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është tre gjinsa, tre kisma, sahih, hasen, dhaif, dhaifin nuk është gjaiz, me kalzua, me bari vajet, kur të nini profesorin juj, ju thët ka thamë pejgamberi s.a.s. qishtu e qishtu, duhet me thamë ma viratën, hel hadha sahih, hëmla. Qinqi, ju thonë juve, atyne, ka edheb, kena marrë vesh për juve, që nuk është gjitha cili hadith, që e folin halku, është sahih. Kështu kena marrë vesh për juve. Tash në dënë me ditë, janë ju të levet, ju thoni profesorit. Mësi kështu është meselja, në kena qedhë, në marrë vesh. Që kë hadith, që pa kalëzën ti mara hëgjë, jesë doktor, jesë profesor, a është sahih aja. Atëherën, kë është më tërë në qofë që ka ilim, edhe tutet për zotë gjëleshenu hu, mas me forë rënë, a u mërë veshtë? Rënë. A thoni rënësak?
O rënësak.
Hajpë. Tutët në kërë rënsëk, edhe është alim, ju ka dhenë, valla, unë e kam kënu këtë hadis, e nuk di është sahih, është zaif. Amma në qofi është rënsëk, edhe i vjenë zorë, amma për para të rivet me thanë, valla, unë nuk di e, ka me i thanë që është sahih. Këtu të shju, keni me vetë, si kur që thame në ajë sabika, fesalu ahle dhikri, in këntum la të alamona. Edhe duheni me ditë që ulemat që kanë ma'rifet në hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e bajnë të mizë, bëjnë sahih, bëjnë hasan, bëjnë dhaif, në alemin islami sat pakit shumë janë. Gjëhësili ilm, tafsir, fëqë, lëgë, belaga, mantik, këta in me të kred ka ulema shumë ta. Amma ilmin hadith, amma dit, cili është sahih, cili nuk është sahih, shumë pakis janë dënja kretë. Lizalik, është bërsh për talibet e ilmit, më kënua kitabë dë gjinsë. Një gjinsë ka lëzën hadithit sahiha fakat, bas. Gjinsë tjetër ka lëzën haditha kështu, a kështu. Yani për kretë e gjënasëve, sahih, hasen, dhaif, لكن نوك بان تمييز نوكالزن سيدي اش صحيح سيدي اش حسن سيدي اش صحيح كتا كتابة نوكشت مير ميكنوا يو تش بسا هوبني أمرني باش كلمة هوبني يعني تضيعون نوك أمرني باش سيدي اش صحيح سيدي اش حسن سيدي اش ضعيف كور جيت فونة تشتو كاني ممار ديسا كتابة كي يان خصوصي بور حديث صحيحة مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب دو كتابة علماء مسلمين كان با اتفاق كيان أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم لكن كتو أشيبون زور شم شا نكذي أكنك نو ديكور صحيح البخاري يسا صحيح مسلم كتا دو وركالزون حديث أكالزون ما نسن أكائم من علم الحديث أو مصطلح الحديث الإسناد نقدية كارسوك يا فيال ديكور ميوة شو يا بي ايه اطمينيش كبهت لكن ان دو ميثان كتاين هابيت مسي علمت بيني
بيني شخصي
ايه لا
شيخنا لم يلا فن العلم يأخرون العلم
ما قلون يعني
بدنا مترجم سبستوين
الترجم ايه يا شيخ مرة ثانية
الشيخ فيش جديد يعني من المكرونة ملخص القول فيش جديد
لا ما فيش جديد يعني ذاكرين اللي بيسمعوه من الاختلافات بين العلماء انه هذا بيقول كذا وهذا بيقول كذا يعني امر طبيعي هذا جدا
ذاكرين من
هذاك من يوغوسلافيا قصوة مثل ما قال الاخ كنت فهمت منه انه اصلا شركسي لكن طلب العلم في يوغوسلافيا وتعلم الالبانيه هناك اليس كذلك؟ لكن انا ما ادري سالتك ام لم اسالك وهو انه انت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشركسي راسا الى يوغوسلافيا ولا انتقلت قبل يوغوسلافيا الى بلاد اخرى؟
اب جدي ذهب في يوغوسلافيا على طول
جدك
أبو جدة
أبو جدة شايف فإذا قديم هو أصل الشركسي قديم
والشب الثاني هناك
هو يوغوسلافي يعني
في المسجد وقع في نفسي إنهم هذول الشباب
أي نعم صحيح البخاري صحيح مسلم كورا كان شكروه حديث في غامية صلى الله عليه وسلم كان شكرو معني سن أكا آمن في علم مصطلح الحديث الإسناد شكرا مثلا الإسناد في اللغة العربية ثوين فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكاب شتيتن أو أمور باش كفعل كويس إمام بخاري هذا مسلم كورا كالدون حديث الدون ما يبشتت في غمية صلى الله عليه وسلم كالدون أوذن كي يقع أرض في تساي أوذ يقامرين حديث يتونه شخصوين حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس بيت جاشت دي ساهر ما تيفر دي ظاهر ما فك مثلا يفت كافان أبو هريرة مثلا كافان بيغامية صلى الله عليه وسلم كيكتا آمنة كي يعني كامار في تيسرت أكا آمن المصطلح علم المصطلح إسناد بخاري مسلمي كورا كالزوين حديث بيغامية صلى الله عليه وسلم أكالزوين كيكت سورة فتحدثني فلان يعني هو جيتيه هو جيتيه كامار في هو جستيه كيه ديوتي كامار في التريت كاترت باستت ديري كي فين صحابية بيغامية صلى الله عليه وسلم صحابية فت أكامي بيغامية كافان كشتو كشتو يا أن أكم با توبا كشتو كشتو كيكت سلسلة كتا آمنا أكا آمنين إسناد حديثي في النبي صلى الله عليه وسلم إثوين هرفشة المتن المتن تشيو كوردوني مكفوين شد كتاب مكنوة كيني مبا شوم زور مكنوة كتآمنة نكمرني باش كيان كتآمنة لكن ما قضي ممار متن الحديثة أمور باش كلمة المتن يعني فيالني في قامية صلى الله عليه وسلم كتو دوهة مكنوة يعني تشبي باي مثال دوت مكنو ني ليتر ني صحيفة جيسا شكان باش سجيسا أش آمنا حديثي بيغامي صلى الله عليه وسلم فين مساني برشكت سبب برميبا أوضا قلي بر أميت البيغامي صلى الله عليه وسلم كان أرض سائلما مس بخاري مسلم كان با اختصار بخاري مسلم كان شكرتوه أمرني باش كنت فيال كان شكرتوه شكبان با كنت شكرتهم كان هيك سنادين كان هيك كان لان كان كالدو فيال البيغامي صلى الله عليه وسلم أذا فونتي أنا كان با تشنياني زدويت مختصر البخاري يعني كم هيك تا أسانيدت كم كالزوج فيارة في غمية صلى الله عليه وسلم كم بستيس جوزيني بار تش ما قبل بربارا ني زدويت كي تش ني كنت وقت إينا تو بستيز يوزني دوت مختصر البخاري هذا بربارا ميت نعلم أكا أمن الحافظ المنذري كي كاني كتاب أكا مشهورة كتابي تي أكا أمن كتابي الترغيب والترهيب بنواكي كنوني كنت أمن كنت آمن الترغيب والترهيب للحافظ المنذري تكو حافظ كبا اختصار صحيح مسلم كهيك أسانيدت أكا قلزو فيال تبيغامي صلى الله عليه وسلم هنا أكم با تحقيق كتاب هذا كم بسيط تشني زد بيت يعني هذا تش ينتو با بسيط دو تنهير تكتا كتابة يعني مختصرات أشمير فريوة مكنوة أمموت نمارغش كاكنوني ستكيا أشعوذة طالبت كي دا ممارغش شريات إسلامية سيكور تكا عرض pe Zotit, më sënaj pe Pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Amma kitabe tjera, fa ka pe Sahihit, e pe Hasan, e pe Dhaifit, këta që knojnë halku, hupit si kur që këta me shparin. Ka një kësëm tjetër, kitabe janë khususi por mi kalzu halkut, që këtë hadith, që këtë hadith, nuk është sahih, është zaif, jëse është mauzu. Kaman, këta kitabe, e keni bërsh me knua, qënë që nimi shumë herë, disa hadise, janë idha, jëse për hoxëlarve, jëse për profesore, ila akhiri, të kënë që këta hadise që nini, nuk janë sahiha. Unë ju kalëzaj ilan tash një mithal, që në që është mëshur. Shumë gjamia, por mi dërës më nberit, që hypë hoxë më napë dërës të hytë për jomë gjuma, ka shkru disa halkë por mi këtë dëjerë, bëna ki që këni kënu njëherë. إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام أشكرون كهديث شم جميع كهديث مكثعي كتا كتابة قال زوين كهديث كهديث مكثعي أطهيرا مونة طالب علمت مسمي قال زو كهديث كنتران برمي بغامين صلى الله عليه وسلم أي كران فرمي في غامية صلى الله عليه وسلم أكا جزائن هين جهنم وليازو بالله تعالى ضعيف أين نقر صحيح تشتو إذن دوكي اسم في كتابة حديثة أكيني برش يوم أكنوة كاسمي بارت كالزون حديثة صحيحة وش كاسمي ديوت كالزون حديثة ضعيفة وش كتر كتابة مسكناني بسا هوبني أمور ويش كتر واسا لكن كثيرهم أيثم أكيني برش ممسو يوهن juën e Arabije, këma i pari wajib është për juën. Qënë që kur të kënoni, duhet më marrëvesht. Ai që zdin më marrëvesht harapshe, nuk ka fajde më kënon Koranin, nuk ka fajde më kënon hadithin, për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, u Zoti gjëllëshanu në ka thënë Koran, afela yetadabbaruna al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Por që këtë sebeb, ulemat muqëm, kanë ditë, si kur që edhin në kretë halku, nuk është mumkin gjithësiri musliman më kanë hojsh, më kanë alim. Mësënaj, nuk është mumkin gjithësiri musliman që nuk është arabi, nuk është mumkin kur të nënë Koran më marrëvesh ka thëtë Korani. Që nuk dhjen gjuha arabije. E qëka kanë ba ulemat moqmit, a kanë ba tërgjeme Koranin. Kanë ba tërgjeme. Tërgjeme në gjuhë Turkija, Espanjolija, Fransija, Inglijija. A dhe shqip ka kështu?
Po, në qëfë të nëzë, Hasan Efenin, këne një për to?
Kanë një të ashtë i pa mështin hatër, tash një vjetë më kanë firë këtu në Kosërije Saudije, shkova, pa më thojnë një hojë, kujtej që kjo emën e kanë shkrua. Ka folë me Mu'tamar Islami fi Mekka, që une kam të firë, kam ba të rrime Koranin, Lugha al-Albanije. Dumi Bastis kanë shkru për meqës këtu që keni مفول مفولاني ما الشيخ الألباني أمي كالزو كي كاني ترجمة قرآن ديوه الألبانية بور مماروش عاشك ترجمة صحيحة أويا كولم كالزي السكرتير كي ثونت يا القنصلية أو السفارة كشتو إذاش أنا نكمونا ما هي إن كنت فون بسا إذاش دو سبيبة سبيبي بار كالضق بيت أنتش ميلان فون انتامة يعني الحديث سبيبي ديوت ديوها كان روح ديوتي كان فول شبتار تنشكودر تش بسرد بيت تش كان روح كاهي فيال تريا انا يعني كان با اوزر كان ناف اوزر تسمونا مهين كنت بون مقصد شكاشت كتا ترجمة اشبرت واجب ميبا برشكا بور ميبا يعني بونن بور ميبا مي مارغش قرآن كريت مسلمين ولو تيز دين ما مارغش خرابشة أمارن غش مترجمة كاش برش لكن كثواشي مسيلة أهول شم 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 شكات مونش مثان شم شم ثور ما شم بسه ترجمة بهذا دكيسما ترجمة لفظية ترجمة معنوية يعني يمي با كالزيوة تنجتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة لفظية فيال فيال مثلا قل مونش مثال ترجمة ثوي هو أي أحد ني كاش كايثون ترجمة لفظية ترجمة لفظية القرآن نكاش ممكن جيثاتين فيال نكاش ممكن ترجمة لفظية يعني فيال كرشي فيال أو مرضاش درجته لكن قادي سافيال القرآن نكاش ممكن مبا ترجمة إلا ما تفسير إلا ما تفسير شكادو مثلا أنت ما تفسير يعني يفيال دوت مبا تفسير ما دو فيال أو ما تري فيالة أو مرضاش كيا برشكت سبب ديسا ترجمة فرنسية يسا انجليزية كان با شم يعني غلط خطأ أجونا كور كان با ترجمة ديسا آيات ترجمة لفظية أنو كاش ممكن مي با ترجمة لفظية كان برش براتاتي كان با ترجمة كت قرآن مبا ترجمة معنوية تفسيرية يعني يي فيال كاكن برش برتا مبا ترجمة مدو فيال متري فيال مثلا ناكن قلزو ديساتي دين مكنوة فرنسية كوركبا ترجمة فرنسي قرآن آيات كفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن تكلم هناك آيات كويتيت أديني أي كانينوة نكاش جائز مفية مقروني وات كورثيت ننم ديتن يعني توج خفة زوتي جلشانو أش جائز مفيت بوري مقروني بات ناطن أو مرواش ديري تنتو شكثت ما سيتي كاثان أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن كتو كابا زوتي جلشانو تشبيه شكو كثان كتو تشميرني باش غلاطن شي كان باطا مترجمينت كثان هن لباس لكم كتاش نادوني ببا ترجمة ما جوهنتون هن يعني غلاط لباس لكم لباس بنطلون يعني تيشة هن لباس لكم وأنتم يو شيني بورا يني كمان تيشة بورتا بورغرا كتومي با ترجمة بريشة مانايا نبدل مانايا بوكر إيش كدوت مبا دوت مبا ترجمة المعنى يا ترجمة فيال نفيال دوت مبا ترجمة مدو تري فيال نأبا ما ترجمة فيال فيال هن ني لباس دو لهن تري تشكثوننا هن أتا لباس تيشا لكم يو كتري فيال كسايد هون ترجمة لفظ لكن نكملت باش كاكا مقصود
زي مرة المقصود في هذا المجال والليل إذا عسى
هو هذا ذاك أم لأنه هذا من الثلونية شوف سيدون مبا ترجمة ألبانية شدوت مثلا هن لباس لكم يعني تتقرا يان ميوتين بورا سيكور تيشت كي ذيشني باشا صافياتش نبا فلوسم تكسا إثون ترجمة معنى يا ترجمة لفظ لبرتكت سبب ثوين علماء مبا ترجمة قرآن لفظا لفظا نكاش ممكن بسا كنتي جوها عربية نكا جوه تيتر كي أش ممكن ما إسمتا فيال فيال أو مرغش يقال زي حكاية مكابا وكيموة هذا كمثال كيتر برتكت مسيلة مثال بوكر ينبر فيك هير ما ني شكايثون شوف هربش قسيس
يرشتارة
شايثوني
بويزي
تيش
بويزي بويتار
كنت فيال انو نكدي يعني هو جتنا تشكيه اش قسي شيثون شيثوني تشيو شو
يرشتار
ينبر فيك متاني هير هنا يمتوفون ما ديسا يعني شوشتون فور إسلام كي إسلام يعش صحيح إسلام دوت مكان كريت دين كريت حالكو تيان دنيا إلى آخره أي بمين مثلا هنا شوكاتا أي في شمفان بدأ بالكلام سيثون شيف Kanis fjall. Kanis më fol. Nisi më fol. Që thët? Thët më si qishtu, ashtë dini juj. E i pa dhe më fol, a kënë spadin që më fol. Nini që për thëtër. Thët më si qishtu, si islami juj. Pse a kënë i ba të këfir atë atorken? A pa shqiv një kushkej? Shkej larkë shumë, jani. Atatork, Mustafa Kamar. Pse a kënë i ba të këfir, jani, a kënë i qitë fi milletit? Kam folë shumë, jani, kam folë shumë me të, dhe më kësadri ka një mesele. Erdhë në tërgjimet Koran. E që ka thëtë, pse ju thoni nuk është gjaiz me ba tërgjime Koranin? Ju muslimant, pa në thëtë njëve e i. Pse thoni nuk është gjaiz me ba tërgjimet Koranin? Unë i thash, ka ke më kësut tipi tërgjimet? Tërgjime lafdhija, em tërgjime ma'navija, kujtaj që e mërë një është të shkëtë, kojë. Faja, tërgjime lafdhija. Kërë të lua dhe mustahil. Këja nuk është mumkin. Tha pëse? I thash, letë ba një të gjrybe me tyve. Ti je arabije, profesor janë. Unë të kalëzaj një aje dhesh, në mush mi ba të rëgjeme në gjuhën të Fransia. Kë ka kënë Lëbnani, atë e folin Fransia shumë. Një ajet shkurt shumë ka zova. I tha shkara të ala, Wallejli idha asa. Banë të rëgjime me gjuhë Fransia. Kujtaj kështu paksa, tha, Shumana wallejni idha asa, kultu lu hadha hua shahid. Asa, harapshe, ka dy mana. Gjitha cili mana i ven zid tjetrit. Asa, akbala. Asa, edbara. Asa, akbala, yani ardhi. Asa edbara shkoj. A pashef që janë dy mana, janë dushman. Kur dhe me thanë të i fulani ka ardhë, qëtëri që ka thëtë, fulani ka shkojë. Këja është flejal më të nakhin. Lakin kështu në Kur'an ka thanë, wallejli idha asa. Këtu ka një mana muëgjizë. Në gjuhë harapëshe, më ëgjit, pëse? Zoti Gjellëshanu, kur thëtë këto, wallejli idha asasa, por me kalzu këdretin i ti, Zoti Gjellëshanu halkut, ju thëtë shqyqoni natën, kur i vjen nata, e kur shkan nata. Këta dy mana, një fjalë, janë maksudë, Një vakt. A mëra vështë e? Ha, tamam? Poj. I thash anë ati kësisit, të shti, që është dëmi ba të rëgjime këtë fjallë, asa, a ke fjallë në gjuhët Fransia, një fjallë të kalëzën të këdy mana, thaja, s'ka. Edhen, nuk është mungën mi ba të rëgjime Koranin, të rëgjime lafdhija. Tha që ka ban ti tash këtu, ma dam pa ban e ti raf që nuk ke fjal në lukale Fransia, si kur asasas, një fjal kalzen dy mana. Thet, unë kështu që ka baj, tham, wallejli idha asasa, jani nata, kur shkojnë, a kur dvinë, I thash këtë këshkruat të të fjallë, Kurani fëtë, dy fjallë, wallejli إذا عسعس تيثا كورد وين كورد شكوين وردو فيار كتو ف بصمترا ايس بدين شكا مفول لكن دا مفول ثم نشكام كي مثلا والليل إذا أقبل يعني إرضي أشكوه ثم إرضي يشكن يشكن إثاش أبتكيا إرضي دشمن ما في أنني زوتت عزازا تريتن هير شكفا ثم أنا باي اجتهاد أشف تيل معنا إبور فيك آيات بار الدوتة التريتة أمر يكاد زي إثاش بذنثوي ف والليل كورشكن كدوشيال إثاش تي ألافيا لنتريتة مانا لنتيتر كورين من كاكالزوة أثيرا كستيسي أمر يواش تمام ينكش ممكن مبان قرآن ترجمة لفظية فيال ما فيال أما يفيال مبان ترجمة مدلول تفيال عش ممكن هذا تيكو عش واجب بور علماء تيان كريت الأمة الإسلامية تيا كان برش مبان ترجمة قرآن كل جستدرين جو مارغشت مسلمان كريت قرآن كريم تيشتو يعني أبا نصيب ما يكذوه كني تترجى
شيخ تاش
يا يا فل مسكي قال
نسو أفضل دومش دات بودوهم تاشنا كم كبتو سي شوف سي نينيري بنا فلات ني كبتوهم سي شبيت تاش
ونا تاش دوما ثاني فيال والدين النصيحة دوها تيوتاش مائز ان احكام شريعة الاسلام ميبا عادت عادت انتي كان ارض بي بيغامير صلى الله عليه وسلم بي تيتون عادت ما بي مدورت يا دورت شايفون شاي دور
دور الدياست
دياست يا يا تشكا شاي شايفون
ها دور الدياست دور مايت
ما دوت ما في من دور دياست بسا كافه ميغا مي صلى الله عليه وسلم كل باليمين واشرب باليمين ولا تاكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال هالكو صد نكشتون كمسي لبسا نكدين أما أيكي أش مسلمان مصباري أدويت أدين شريات إيد سيكور كغاثان زوتي جل شأنه سيكور كالزو مصباري وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اوضا في قمير صلى الله عليه وسلم اشت اوضا انساني كي دمئتن كد دنيا سكالان جيا إلا نكا قلزوات اي فالتي شكا باتا مفول
انا باتا مثان كي نيوه پنا پلچين شون فيال دتو اذا امونم ناتاش كتو درسا يمي كتو في نزان ستيو فسا يو يني شوم يعني مشغول تشتوين يدوني نزان ستيو ممار مسلم نياف نهار وسا دوياف نهار وسا دوني ليبر يعني تيوين من هاب وسا
بور يو اكام برش ما يا ما يناف ني وقت يعني شكور كي بلوب امور باش لكن فضلتاً فور مكان كيا بور بيكن يوى مموى أنا ما يوى أشمير në qofti mundëni, me falë në gjumanë në qëtë gjamië, kur është fiqoni vaktin e juaj, është munasib mu përpjek me mua, është munasib më ardhë atje, mu përpjek me mua, më shanë përshka me një nabë vetën juaj një vakët, që mu përpjek shtu, e me një vetën shka keni suale. A mundi me bakë shtu?
Po mundi.
Por kështu, une tham ju nabë vakët juaj, khususi, qim që jeni muhajgjirin këtu, amma si kur që pashof një halkun, nuk mundë me nabë gjovab illa me telefon. Qishtu mundë me isë, inshallah.
Se neve në ka afru dhe pak funi e këti vitit. Edhe mas pak të dy avdet në otojna. Dhe sa do të kemë prap lidhje, kontakte, për në intereson ma shumë vetë me dy dishka, e me pas kontakt gjithdo gjumase, në kocë aktume me lanë. Nuk s'kish pas në ashtë edhe pëngese.
Disa fjallë të banë më shkojnë, nuk a marrë vashta. O shabet kalzoa, janë, gjua jo në gjerë gjua jua, më thani, unë kam harru disa fjallë. Qka për thëtë?
يعني السبب يقول أن نحن سنسافر أكثر شيء بعد 3 أسابيع إلى بلادنا والآن دولة ألبانيا كما نعرف فتحت يعني سمح لنا يمكن دخول والخروج يعني كما كان من قبل وماذا يجب أن نعمل نحن هناك ونحن سنرجع هنا بعد 3 أشهر إن شاء الله وإذا نرجع هنا يعني نكمل إن شاء الله نصلي جمعة في المسجد ونلتقي في الأقل شيء في الأسبوع مرة وإذا يكون هناك يعني شيخ أنت الذي تعرفه
يعني مشان تلتقوا به
نعم نلتقي يعني
وتلتقوا تلتقوا منه العلم يعني
نعم لأن أنت مشغول جدا كما نرى
في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت خطبته يوم الجمعة محمد شقرة تعرفوه هذا
سمعنا
سمعته هي هذا جيد بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقت بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السالك إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ فإذا تترددوا عليه تستفيدوا منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة وعليكم السلام وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفيا وبيسألني هذا الشخص بعتقد أنه مناسب بالنسبة لكم لأنه فارغ يعني أشبش
A mundesh me na shkru një cop letër për shembull të Ebu Shakra? Na do të mundohemi me shkue. Ne me na shkru ti një waraka sagira. Me ditaj që ti na ke dërgu atje.
Ana bëhki ma u hëlla hëtëfien, bedu ma në këto baraka. Fi manje?
Da, vësë ajnuanu të këtu.
Në halunik, hua sakin andil mesin. هو سكنه في نفس بيت المسجد محمد الشقرة
نعم
أما أحمد السالك فهو ساكن هنا قريب محل اسمه الهاشمي
نحن ساكنين هناك
وين؟
في دوار ثامن.
يعني محمد شقر أقرب إليكم.
نعم أقرب إلينا.
إيه بس هذا أفضح أفرغ. هذا أفرغ. على كل حال فإذا أردت أنه تترددوا على الشيخ محمد شقرة فأنا بتكلم معه وبصي بكم خيرا إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وإياكم.
كيف؟ يحضر درس العربي.
في درس عنده؟
كل يوم خميس.
كويس هاي كمان فائدة منيحة.
من قطر الندى وبل الصدى يا شيخ.
نعم؟
من قطر الندى وبل الصدى.
معليش. إذن شكوني يوم الخميس في مثلاً شو؟
أنت.
ها؟
تايتن
يد جمال. تايتن. بعد المغرب.
بعد العصر.
بعد العصر.
مصلي العصر عنده في المسجد.
كويس.
ليلي مشكوب والدرس.
الدرس يعني.
درس يعني النحو والصرف. اللغة العربية
جيد. هذا ضروري. هذا ضروري جدا.
هذا متون نهر النيات باكم مبا يعني
جميع
بون جميع
إيه نعم جميع سكولتي وثاش بربارت شكوني مملكات مو نمو بربيكن يبافوني كريني ترياو يعني ترياو ممكن مو بربيكا بات بربارت شكوني مساناي كردفين إن شاء الله فيني متمير Por pjek në apet të janë shumë. Kujtej, kur qëkoni më mleqet, që ka mundën e me ba, së pa di që ka me ju thanë, që nuk di që ka keni marë vështë ju në këta vjeti, të i sa vjet ke këtu, këj pa dhe një vjet.
Unë një gjysë.
Një gjysë,
Pak.
هذا الذي أخذته هو من حقهم فهو يجب أن يسمحوا لك به
سامحونا من الوقت الذي أخذناه منكم
نحن أخذنا منكم
لا هذا وقتكم
ما أكن باس شالا ميوه كتا كان أرض مسيوه نشوف انتي كان فول ديشكا Ta fjallë që i kanë folë, nuk ka kanë hak më folë, që në të fjallë ka këtë juve. A murë vështë e ja. Por që këtë sebeb i thashve e thanë që këtë vaktit ke i marë të pakis, pa thëtë pak jani. I thashve këtë nuk është vakti juve, është vakti këtyrin që kanë ardhe. Por që këtë sebeb pa lypin për juve me i falën.
ها هو وصل في هذا التليفون
نعم نعم
السلام
عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مير سيتي ايش نش الحمد لله كوردوني ما ارض Pa kujtoha pa kësa, nesërja mas nesërit, mas nesër.
Mas
nesër? A. Sikur atë ditë, sikur atë natë. Mas jatë jetë. A mora veshtë?
Bërdër të bëjë u slafërës.
الو يعني فهمت انه من غوستافيا
حكت لي الاهل
الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بكويه يتوفول ها نكمره وشت كو يزاني بكسا زاني سفديت ها كو انت علي وأرجو من أخواننا جميعا